Du, vi snakker fortsatt om relationer. Det siste søndagen I dag som vi gjør det. Og det fordi at nå nærmer vi oss advent. Ja, du veldig søt, Elo, men jeg tror du skal få gå ned til pappa. For du kan få spille trommer hjemme, men akkurat her blir det litt bråket når mamma skal si noe. Han har et eget trommerom hjemme, faktisk. Han elsker å bråke der. Så, ja. Ok, men neste søndag så det faktisk første søndag I advent. Så da skal vi ha litt fokus på det, så jeg skal prøve å... Unnskyld, men på første rad her så det sånn uttrykk fra Margrethe, bare... Første søndag I advent. Ja. Da får du mulighet til å puste litt I dag. Ja. Men vi skal snakke om relasjoner I dag. Og vi har jo snakket om det med å elske Gud, elske oss selv og elske andre. Det jo kjempelett, det ikke det? Det det vi har konkludert med. Utgangspunktet for den kjærligheten her I hvert fall, det Gud, sant? Det ikke fordi at jeg skal så bare jobbe så hardt jeg kan for å elske min neste, men det handler om at når Gud, jeg gir plass til ham og gir han rom for å elske meg, så kan jeg få lov å elske andre, og jeg kan få se på meg selv gjennom hans kjærlighet. Og vi skal fortsette vi I dag med dette bibelverset som vi har sett på hele den taleperioden her. Og her det da Jesus som svarer fariserne som spør, hva det da Jesus som det viktigste? Og det oppsummerer Jesus her I det som vi kaller det dobbelte kjærlighetsbudet. Jesus svarer, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet. Men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Nå det jeg som ute av å elske din neste, det står ikke sånn I Bibelen. Men det det som tema I dag, å elske vår neste. Og så henger det her veldig tett sammen, tenker jeg. Jeg hadde en tale om å elske oss selv. Og jeg har lyst til å påstå det, at hvordan vi behandler andre farges også veldig mye av vårt eget selvbilde. Så jeg skal ikke ha så mye fokus på det I dag, det en egen tale I forhold til det. Men det som jeg uansett ønsker at vi som kirke skal reflektere over I det tema her, hvem det som får påvirke ditt selvbilde? Hvem det som får påvirke ditt bilde av Gud? Og hvem får påvirke hvordan du ser på andre? Og dette her vil jo være mange svar på, men det vi også ønsker å sammen jobbe for at vi kan kjenne at hvis Gud kilden til både hvordan jeg ser på Gud, hvordan jeg ser på meg selv og hvordan jeg ser på andre, så tror jeg at vi kan finne en kvile midt I det kaoset som vi opplever rundt oss. Og jeg tenker ikke nødvendigvis at det sånn at da alle våre vanskelige relasjoner, da problem løst. Men jeg tror det sånn at vi kan finne fred I det. Vi kan finne kvile I det, og Gud lover at han der med oss. Så når vi da snakker om å elske de neste, så det vel nestekjærlighet, et sånt stort ord. Dette bibelverset her, det bygger på den gyllene regel, som vi, sant, du skal gjøre mot andre sånn som du vil at andre skal gjøre mot deg. Det høres jo liksom lett ut, eller Trond? Enkelt det. Enkelt nok. Pappa snakket om det her for noen uker siden, det med at Jesus blir synlig I møte mellom oss mennesker. Og jeg tenker det jo ikke uten grunn at vi opptatt av hverandre. Bibelen leder oss til det, ikke sant? Og jeg tenker det der vi møter Jesus, og det der vi kan få lov til å være Jesus synlig I relasjon med andre. Og jeg tenker, misjon jo et tema for kirker rundt omkring. Og vi her på Gjøvik, mer og mer og mer ønsker vi at vi som kirke kan få lov til å gjøre enda mer for byen vår enn det vi gjør nå. Sant? Vi ikke her bare for en koselig gudstjeneste en gang I uka. Vi her fordi vi tror at Jesus har noe for oss og for byen vår. Det var to som nikka. jeg vil veldig gjerne at dere nikker og sier ja eller nei, det greit jeg tåler det så jeg kommer til å ta sånne pinlige pauser hvis jeg ikke får noen respons se på det som en sånn opplæring ja da denne her jeg stjert fra Egil Svartdal og han sa I en tale jeg hørte for ikke så lenge siden at meningen med livet må være kjærlighet for bare der det kjærlighet det meningsfullt liv ikke det fint? Og jeg tenker, hvis det sant, så finnes da den kjærligheten kun I relasjon til Gud og I relasjon til andre mennesker. Og bare liksom for å dra det litt sånn langt, da, så tenker jeg at det vel kanskje sjelden sånn at mennesker på dødsleie spør, du, kunne jeg fått sett fjorårets ligningsattest I en turtell? Tror du ikke det? Ja, sier han Snorre. Ja, ja. Han der han jobber med at han da. Så han har litt sånn ekstra. Jeg hadde ikke forventet den reaksjonen egentlig. Men jeg tenker at når vi da liksom skal telle opp hva som var viktig I livet vårt, så handler det vel om hvem vi hater rundt oss. Det handler om de viktige relasjonene. Det handler kanskje om det som ble sårt, men det handler om de som har vært oss nærmest. Og jeg tenker at vår nærmeste, min neste, det jo alle vi har rundt oss. Sant? Det kassadama på Kiwi, det drosjesjåføren, det kollegaene mine, det familien min, det mannen min og sønnen min, det besteforeldrene mine, det dekk. Vi hverandres neste, ikke sant? Og I dag så har jeg lyst til å ha ekstra fokus på det som skjer når vi som kirke møtes. At vi hverandres neste. For jeg tror nemlig at det ligger noen nøkler I vårt fellesskap. Når vi elsker hverandre og ser hverandre og kommer tettere på hverandre, så tror jeg faktisk at det noe som styrker vår tro. Som igjen, tenker jeg, vil være en velsignelse for de sfærene vi beveger oss I ellers. Og jeg tenker jo, jeg får ikke god kondis med tanken på at jeg skal jogge. Det noen her som gjør det? Jeg skulle virkelig ønske det var sånn. Ja, det nikkes veldig sånn ja. Og jeg tenker, sånn det også med mitt trosliv. Min tro utvikles ikke hvis ikke troen min får lov til å ha en praktisk betydning. Hvis ikke det kommer ut, hvis det bare på tankestadiet, så blir det på tankestadiet. Og jeg tenker at vi trenger å snakke om tro. Og det mener jeg virkelig av hele mitt hjerte. Du enig? og jeg tenker at, fordi at tro har blitt gjort privat I samfunnet vårt. Og så tenker jeg at, men det litt det. Tro skjer imellom oss som mennesker, og jeg tenker at vi trenger å dele, vi trenger å snakke om de vanskelige spørsmålene, vi trenger å ha trygge relasjoner der troen vår får lov til å blomstre. Og vi har snakket om den første kirka tidligere I høst. Og det jo på en måte vår go-to, det jo det som utgangspunktet for kirke når vi treffes. Vi ønsker å være lik, sant? Sånn som Gud har skapt kirka på jorda. Og det som blir sagt, den første kirka beskrives I Apostlenes gjerninger 2. Og I vers 42 så står det de gjorde fra den dagen så la de stor vekt på apostlenes undervisning og lære. Det det I dag vi kjenner som Bibelen, sant? Så stod det med fellesskapet med hverandre, nattverd og bønn. Dette ble prioritert og holdt fast på. Det snakk om trospraksiser I relasjon med hverandre. Ikke sant? I fellesskapet. Og det ble prioritert. Og jeg tenker når vi her til gudstjeneste, så skal jo det være en oppmuntring. Forhåpentligvis det noe som med å dra tro av det videre. Forhåpentligvis så betyr det noe positivt for deg annet enn at vi bare samles, og så det bortatt på en måte. Men hvis vi ønsker å vokse I tro, så trengs det mer enn denne halvannen timen på en søndag morgen. Nå kommer vi til dette pinlige øyeblikket igjen, som jeg forventer litt respons. og det jo fordi at når vi sitter her, ikke sant, så jo 95% av oss passive tilhørere. Og det helt greit. Tenker det også må på en måte få lov til å være et rom man har I en hverdag. Men hvis vi faktisk mener at vi skal dele troen vår, så trenger vi å se hverandre I hverdagen. Og jeg mener ikke at vi skal ha et nytt program, eller at vi skal ha 14 nye ting vi skal gjøre som kirke, fordi at vi skal ha fasilitere plasser vi kan møtes. Jeg mener faktisk at det handler om at vi ser hverandre, involverer oss I hverandre, og at det noe som går ut over disse halvannen timene på en søndag. Og jeg vet ikke, men jeg tenker jo på en måte at og innenfor kirkas fire vegger så det litt sånn som det utenfor. Sant? At det finnes en sånn vegring om dagen i forhold til å binde seg til andre. Det mange som har liksom, jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men mye mer bare liksom på siden jeg var ungdom, så det litt sånn der, ja, vil du komme på lørdag eller ikke? Ja, jeg vet ikke helt, jeg skal se. Jeg ser om det får tid, jeg svarer senere. Det en sånn vegring på å liksom se den andre og virkelig involvere oss i hverandres liv. Og så tenker jeg samtidig at sant, hverdagen travel, den full, det går på en måte fra det ene til det andre, og livet suser kanskje litt forbi. Og så tenker jeg at mange kan kjenne på at åh, jeg har egentlig mer enn nok med meg selv. Jeg kan kjenne på dette tider, så at jeg her må si at den taler like mye til meg som til deg. Men jeg tenker at denne travelheten nå kan lett oppfattes som en avvisning, og jeg bare sånn helt tilfeldigvis så kom jo over en undersøkelse som ble gjort i 2018, før korona, har jeg lyst til å påpeke, blant studenter, som viste at 1 av 3 studenter oppga at de var ensomme. Og undersøkelsen den het «Tok trikken for at noen skulle se meg». Og jeg bare, jeg kjente det bare, å skjerpes, ikke sant? Og sånn det i vårt samfunn i dag. Det masse behov, samtidig som det masse travelhet, og vi på en måte... Livet går. Og jeg tenker, sånn det også i vår kirke. Jeg tror ikke vår kirke nødvendigvis skiller seg ut på statistikken sånn sett. Så jeg tenker at vi som kristne mer enn noen gang før trenger å vurdere prioriteringene vi gjør, fordi at samfunnet vårt blir stadig lengre og lengre. Det blir sant, Gud jo ikke en del av vårt samfunn lenger. Det tatt bort, fra, altså de oppvoksende generasjonen vet jo ikke hva Bibelen nesten, for man lærer det ikke lenger. Så jeg tenker at hvis vi faktisk ønsker å følge Jesus, hvis vi ønsker at våre barn og barnebarn skal gjøre det, så trenger hverdagen vår å være, altså det kan ikke bare skje ved en tilfeldighet. Og det kjenner jeg treffer meg. Det treffer meg litt, fordi at hverdagen fylles så fort opp, og jeg klarer ikke alltid å være, tenke gjennom hvordan jeg bruker tiden min. Kan godt når det ikke gjør det, så anser vi dette her som noen sånn her privattime for meg, i forhold til å drøfte hva jeg tenker på om dagen. Men når vi da kommer til fellesskapet vårt, så har jeg sagt det før, ikke sant, at det sies at 94% av oss som kristne, vi ble kristne før vi ble 19 år. Og før vi, i tillegg så viser forskning at når vi på en måte når vi er på vei inn i voksenlivet, så det 60-70% av oss som velger Jesus bort. Det en ganske trist statistikk, rett og slett. Men så finnes det forskning som også viser hva det som gjør at barn og unge blir værende i kirka, hva det som gjør at barn og unge blir værende ved sin tro. Og vet du hva svaret på det Relasjon. Relasjon svaret på at vi opprettholder vår tro gjennom hele livet. Og det sies at barn og ungdom som kjenner 5 voksne i kirka, i tillegg til sine egne foreldre, de har en mye, mye større sjans. De kjenner en sterkere tilhørighet til fellesskapet og til trua si. Og det vil jeg ha lyst til å si, da begynner det ikke med kirka, og så får vi se hva vi gjør hjemme. Det begynner hjemme. Det begynner med hvordan vi modellerer tro for våre barn og for våre barnebarn. Og så forsterkes det, sant, i møte med kirka. Og disse tingene sammen, gjør at sjansen mye større for at vi tror på Jesus gjennom hele livet. Og når jeg liksom reflekterte litt over det, apropos det her med å være hverandres neste som kirke, så tenkte jeg på min egen barndom og oppvekst her i sentrumskirken, for jeg vokste opp her. For det første så har jeg hatt en familie som har snakket tro med meg. Jeg har hatt en bestemor som har tatt seg tid. Så mye tro jeg har pratet med bestemor opp igjennom året. Og så mye hun har fortalt meg om hvordan hun opplevde så mange mirakler, hva Gud gjorde praktisk i deres hverdag. Og det trostyrkene for et barnesinn å høre. Og så har jeg vært her. Sant? Jeg hadde Snorre Anita i barnekirka. Hadde Marit og Trond. Nei, Marit og Trond var ikke meg i barnekirka, men Marit og Bjørn. Det har vi forvirret meg når det var 2 Mariter, vet du. Og jeg kom på det her om dagen, så hørte vi, hjemme så hørte vi den her «Jeg har en engel som følger meg». Kan jeg den? «Har en engel som følger meg hver dag». Og det første som kom opp på meg når jeg hørte den sangen, jeg har ikke hørt den på mange år, men det var historier fra søndagsskolen. Hvor en Bjørn Gjelsbakken satt og fortærte oss om Marie Monsen, som var i Afrika og opplevde at engler og hvordan Gud beskyttet henne. Og det bare kom, sant? Tenk for en byggestein barnekirka har vært i mitt liv. Tenk for en viktig byggestein barnekirka i våre barns liv. Sant? Og sammen, og jeg blir helt sånn ro, ja, det helt nydelig. Og når jeg var ungdom, da var det Elin og Ronny, som var mine ungdomsledere. Og vi var en god gjeng på min alder. Og jeg skal snakke for meg selv, jeg opplevde at Elin og Ronny, de så meg, de trodde på meg, de investerte tid i meg, og de hadde omsorg for meg. Det var en helt sånn klar opplevelse, Ronny. Og det tenker jeg fortsatt på den dag i dag. Det var så viktig. Både at Elin og Ronny så meg, og at de tok seg tid til å bruke tid sammen med oss som ungdom. Til å høre på fjaset, og til å snakke om de djupe samtalen, ikke sant? Det nok en byggestein i min trosreise og grunnen for at jeg kristen i dag. Jeg har byttet om på der, ja. Og i Malaki 4:6 så står det han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Dette her det siste verset i det gamle testamentet. Og det som greia, når Gud sier det her til Malaki, så sies det at det det siste Gud sier på 400 år, før Johannes døperen kommer. Så tenker jeg, det var da voldsomt så lenge det skal være stille. Det var min første kommentar. Men min andre kommentar, det liksom, ikke det, det ganske viktig? Sant? Det handler om det å være hverandres neste. Det handler om å se hverandre på tvers av generasjoner. Og jeg tenker, når vi lar oss døpe, så det jo ikke sånn at jeg døper meg selv. Jeg legger meg i armene til noen som har vært der før meg. Ikke sant? Og vi vet jo det at det i overgangene vi mister flest barn og unge. I overgangene til å bli sånn 11-12, i konfirmantalderen, når de blir hakket eldre og skal over og studere. Og så tenker jeg, nå snakker jeg kanskje litt direkte til deg som forelder, og jeg kommer til å ta flere aldersgrupper etter hvert. Men dette her ting som vi kan være i forkant av. Vi kan være i forkant av disse krisene, for vi kan legge til rette for relasjon. Relasjon blant jevnaldrende, og relasjon blant voksne i kirka ellers. Og så kan det godt være det at vi har barn som ikke trives på søndagsskolen. Så tenker jeg, ok, hvis ditt barn ikke trives på søndagsskolen, hva gjør du med det? For vi som kirke kommer ikke til å klare å favne alle. Men det vi som foreldre kan gjøre å legge til rette, kanskje for at vi en gang i uka kan treffe andre jevnaldrende fra kirka, og så kan vi snekre eller sparke fotball. Samtidig som vi snakker om Jesus og bygger relasjon, så blir det lettere å komme i kirka, for da har jeg noen jeg kjenner der. Og så kan man få enda flere byggesteiner i forhold til sin egen tro. Og jeg tenker det fint. Altså, det liksom trist å høre liksom, hvis man sier at barnet mitt trives på skolen, men trives ikke så godt i barnekirka. Men så det jo bra det, at den trives på skolen, så tenker jeg, ja, det bra. Men hvor evighetsperspektivet i forhold til det barnet? Vi må legge til rette for arenaer hvor våre barn og unge får lov til å ha det moro, og bygge relasjon og få lære om Jesus. Og ofte så snakker vi mye om barn og ungdom. Og med rette, tenker jeg, det neste generasjon vi ønsker å gi Jesus videre. Men nå har jeg lyst til å fokusere litt på deg som godt voksen. For jeg tenker det like trist at en 50-åring forlater Jesus som at en 16-åring gjør det. Sant? Vi alle like viktige. Og det ser man som en sånn gjennomgående trend i kirkenorge nå, at uten at det noe tal på det, men at det mange godt voksne som velger bort kirka når deres barn og ungdommer har flyttet ut. Og så blir jeg sånn der, jeg tenker vi ganske takknemlige her, for jeg opplever at vi har en godt voksen generasjon som ønsker å være en del av kirka, men jeg velger å snakke om det her allikevel. For jeg tenker at det her angår oss alle. Jeg sier ikke noe mer om denne sliden. Jeg mener det hele mitt hjerte, gråhåret sauer søkes. Jeg anser det her som en offisiell søknad. For jeg blir liksom, hva som skjer når man etter et aktivt liv I kirka velger bort det her viktige trosfellesskapet når man blir igjen alene? Det kan handle om at barna har vært et sånt et stort prosjekt at min private tro har vært litt tørr. Og vi vet jo hva som skjer når troen vår ikke får næring. Og så kan det være at avstanden kjennes stor, sant? Fordi at vi ulike kulturer. Kanskje jeg litt for ung og hipp her jeg står. Det tenker jeg. Ja, nei. Men ofte I mange kirker så det mye fokus på de yngre. Sånn at de eldre kanskje kan kjenne at, vet du hva? Hva det som for meg her? Og så det noen som tenker seg at nå jeg ferdig med å engasjere meg. Jeg gjort mitt, nå reiser jeg på hytta. Takk for meg. Og jeg tenker det greit å reise på hytta. Det at jeg ikke ment som vondt til noen navngitte personer. Må se hjertet I det, Trond. Du må se hjertet I det, ja. Men det jeg opptatt av at vi også kan få lov til å være med som godt voksne og kjenne at vi kan bære fullmoden frukt selv om ungene har flyttet ut hjemmefra. For greia at jeg, vet du hva, jeg tenker at dere gråhåra sauer svaret på den store frafallet som man ser blant barn og ungdom. Det mener jeg faktisk av hele mitt hjerte. Og grunnen til det at jeg tenker at både barn og ungdom og studenter trenger å bli sett. Ikke bare av sine foreldre, men vi har akkurat fått etablert sant? 5 voksne I kirka. Og jeg tenker at kanskje kan man på en måte kjenne at jeg har ikke noe å bjuda på. Hva det jeg har liksom å komme med? Men jeg tenker unge leter etter de tingene man ikke kan google seg frem til. Sant? Vi hører du? Jeg har skjønt at jeg ikke blant de yngste her lenger. Jeg var på en lovsangssamling og skulle forklare hva en overhead var, og halve lovsangstimen skjønte ikke hva en overhead var. Margrethe var der. Så jeg klarer at det ikke av de unge voksne her lenger. Men unge leter etter å få komme inn I et hjem, og bli sett av flere, av å bli stilt trospørsmål, få lov til å snakke sammen om hele livet. Og så tenker vi kanskje noen ganger at det så bra at de møtes her på sentrum ung og litt for seg selv på fredagen. Så tenker jeg, ja, det bra. Men de kan ikke være her alene. Ane kan ikke stå I det alene. Vi trenger å koble oss på. For jeg tenker, hvem det som skal se denne ungdommen som på vei inn I en troskrise? Hvem det som skal lære om de vanskelige versene I Bibelen? Hvem som skal lære ungdommen å lese Bibelen? Det du og jeg som har gått foran. Det ikke ledelsen I kirka. Det vi som kirke som har det ansvaret sammen. Sant? Ja! Det veldig bra. For Gud, han alle generasjoners Gud. Gud Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Står det mange ganger I Bibelen. Det står ikke at han bare Isaks Gud. Han alles Gud, og ofte så sier vi «It takes a village to raise a child», og vi har kanskje gått litt bort fra den måten å tenke barneoppdragelse på. Så tenker jeg at I vårt individualistiske samfunn så mangler vi virkelig et sånn fellesskap. Vi trenger å se hverandre, vi trenger å se unga, vi trenger å se ungdommer, vi trenger å se de som godt voksne. Og igjen, jeg har lyst til å peke på Egil Svarte, han snakket om kirka som samfunnets siste generasjonsbolig. Og det synes jeg et så fint og nydelig bilde på oss som kirke. Vi hører sammen på tvers av generasjoner, på tvers av kulturer. Og det handler ikke om uttrykk og stil og hvorvidt du liker det som skjer her på en søndag morgen. Det handler om tro og relasjon. Sant? Og hei, du fint. Ganske, altså hun gir masse I ansiktet sånn bare by the way så kan vi hvis ja da og så har jeg lyst til å se på det her så vidt jeg før vi går inn for landing fordi I Lukas 1 så altså Anita var inne på å snakke om Maria og Josef her før I dag men jeg har lyst til å snakke så vidt om Elisabeth og Zakaria fordi at det jo foreldre til døperen Johannes Og veldig, veldig lenge så var det sånn at de kunne ikke få barn. Jeg ser for meg Elisabeth som går på baby shower etter baby shower. Og det liksom alle de andre får barn og ikke hun, sant? Og så det mange som spør, ja, når skal du? Har dere en? Og så vi, etter som året går, så blir de spørsmålene borte. Men savnet hos Elisabeth, tenker jeg, like stort. Og tårene antageligvis mange, og på det tidspunktet så var det skam å ikke kunne gi mannen sin etterkommere. Og så det en dag da, så kommer, altså Zakaria det står, altså dette her ville jo vært en ypperlig unnskyldning for å si det sånn, for å trekke seg unna fellesskapet. Men det står at Zakaria tjente trofast i tempelet. Og en dag, engelen Gabriel kommer ut, og han litt travelt opptatt i disse her, den tiden her. For han kommer også til Zakaria. Og så sier han at Dek skal få en gutt. Og han fortalte om alt det som døperen Johannes kom til å gjøre. Men Zakaria bare, apropos grå hår da, så tenker jeg vi kan snakke om. Altså han bare, har du sett, har du fått med deg hvor gamle vi på en måte? Det helt, du kan ikke drive og gi oss noen unger nå. Hallo i luken, Gud. Men så blir det jo sånn som Gud hadde tenkt. Elisabeth blir gravid, og så står det at hun holder seg litt for seg selv. Og kanskje det handler om skammen. Kanskje det handler om at alle rundt henne som var like gamle, de hadde begynt å få barnebarn, ikke sine egne barn. I hvert fall så det i den fasen her at Maria også blir gravid med Jesus. Og Elisabeth og Maria, de i slekt. Og Maria, hun ganske mye yngre enn det Elisabeth Elisabeth godt voksen, og Maria ganske ung, for vi vet av Bibelen. Og det Maria velger å gjøre, at hun tar kontakt med Elisabeth. For hun ønsker jo å få litt velmenende råd. Hun ønsker at det noen som har gått litt før hun, som kan få lov til å være med og hjelpe hun gjennom det hun står i. Og så det ganske spennende hva som skjer når disse to damene møtes. For det jo Maria, sant, som spør om råd. Det Maria som... Maria ungdommen, Maria studenten, Maria den som trenger det her samtalen og fange, ikke fange, det var kanskje litt voldsomt. Du trengte fange når du 17, men tekoppen og omsorgen. Og så står det, når Elisabeth hørte Maria silsen, så sparket barnet hennes i magen, og Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. Og jeg bare har lyst til å si til deg som kanskje kjenner at vet du hva, ja, jeg hører du snakker om at jeg kan bety noe for en annen, men hvem noe jeg til å gjøre det? Så jeg bare lyst til å si at Elisabeth her, hun var jo spent. Hun var usikker. Men hun hadde gått litt i gang foran. Og hun hadde noen erfaringer på hva det ville si og vente. Hun hadde noen erfaringer på hva det var skuffelse innebar. Og hun hadde også masse erfaring på hva håp betydde, og hvordan bære et håp når det var vanskelig. Og det trenger jo de unge å lære. Og jeg tenker det kan være lite, og det kan være stort. Du kan kanskje føle at du ikke har noe å gi videre. Men jeg helt sikker på at hvis du, uavhengig av alderen din, kjenner at, vet du hva, jeg ønsker å gi noe videre. Jeg ønsker å ta til meg, kanskje, og jeg mener ikke at en av deg skal liksom se alle. Men be til Gud og kjenn hvem det Gud legger på ditt hjerte. Så tror jeg virkelig det at når vi stiller oss til disposisjon for å se vår neste her i kirka, til å lytte til dem, dele liv, så tror jeg vil bli mye mer velsignet enn vi hadde sett for oss. Jeg tror vi kan få lov å oppleve at det skjer noe i vårt indre, at den hellige ånd vekker oss til liv igjen. Den hellige ånd kan bruke deg. Og jeg også litt opptatt av det at vi går aldri ut på dato i Guds rike. Heldigvis, ja. Heldigvis. Og vi meint å være familie. Med alt rotet, alle kompromissene, med kjærligheten og samholdet som det innebærer. Og jeg vil anbefale den boka Generasjon savnet. Snakker om mye av det fokuset her, i forhold til hvor viktige vi for hverandre. Og jeg tenker at det handler om å tørre å bry seg om hverandre. Det handler om å tørre å spørre hvordan det går. Det handler om å ikke bære kopiere den frykten som vi ser i samfunnet om å binde oss til hverandre, men faktisk tørre å ta litt sjansen på hverandre. Og du kan elske din neste ved å invitere noen her hjemme på middag. Du kan elske din neste ved å bli kjent med en barnefamilie her i kirka, som kanskje ikke har noen storfamilie på Gjøvik, som kunne ha trengt barnevakt i ny og ned. Som kunne ha trengt at du kom på døra med en varm middag av og til. Eller som bare kunne ha trengt en oppmuntring. I en travel småbarnshverdag. Du kan elske din neste her I kirka ved å se barna og se ungdommene I vårt barne- og ungdomsarbeid. Og det har jo et evighetsperspektiv over seg. Uavhengig av alder så det 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 har. Og min bønn, og min drøm, at vi skal få en sånn her hjerteväckelse. Hvis man kan si sånn, at vi kan få lov å bare se at generasjoner snur seg mot hverandre. Og vi virkelig kan få lov å se hverandre. Vi virkelig kan få lov til å være med og bygge tro. Og jeg tror det skjer I dag. Jeg mener ikke at dette her blotta for det I sentrumskirken. Men jeg tenker at dette her trenger vi for å leve et liv med Jesus. Nå får vi komme opp, John, så skal vi lede inn I en bønn. Og jeg tror bare det her med relasjon og det med å elske vår neste. Jeg har lyst til å kanskje utfordre deg til det. Helt, jeg, det var så nydelig, Morten, det du delte. Nå se, der var du. Det var så fint å høre det du delte, Morten. Og jeg, du sa noen ting som jeg bare liker så godt, for du sa, jeg så konkret når jeg ber. Og vet du hva, det tror jeg virkelig på at vi kan få lov å være. Så når vi skal be nå, så har jeg lyst til å oppmuntre deg. Helt spesifikt til å be for, kjære Gud, hvem I vår kirke det du viser til meg? Hvordan kan jeg være med og se min neste her I kirka? Skal jeg koble meg på et barne- og ungdomsarbeid? Skal jeg bare si, vet du hva, en torsdag I måneden, eller hver torsdag for den saks skyld, så vil vi ha meddagsbesøk, for vi ønsker å se vår neste I vår forsamling. Sammen så tenker jeg at vi bygger kirke her på Gjøvik, sammen. Det handler ikke om hva organisasjonen Sentrumskirken kan gjøre, men hva du og jeg kan gjøre. Skal vi reise oss opp? Nå lovsangsteam på plass. Kjære Jesus, takk for at du her. Takk for at du elsker hver eneste en, Jesus. Fra 0 til 110 så elsker du virkelig hver eneste en. Takk for kirka, Jesus, at du har satt oss sammen, at kirka din løsning år 2022. Og jeg ber om at vi skal få lov til å virkelig oppleve mer og mer av hva du har for hver eneste en av oss, og sammen som et fellesskap, Jesus. Og jeg ber helt konkret akkurat nå om at du viser folk til hver eneste en her I salen, som vi kan få lov å være med og velsigne. Være med og gi videre til, være med og se. Takk for at du leder, Jesus. Og takk for at du, når vi møter hverandre, Jesus, så du midt iblant oss. Og takk for at vi skal få lov til å kjenne at vi kan få lov til å løfte blikk litt opp fra å være oss selv nok. At vi kan få lov til å være av dine hender og føtter der vi Jesus. Og så bare be for byen vår, Herre. Takk for at du har satt oss akkurat her, akkurat den tid som denne her. Og må du bare velsigne byen vår, Jesus. Må du gi oss muligheter til å vise hvem du mer og mer og mer og mer når det så mørkt rundt Jesus. Takk for at du lyset, kjære far.